Жүрегім сүр толғайды, көңілім ор тоймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Құрметті барша қазақстандық аналар және ақжүрек жеңгелер, қарагөз қарындастар, ибалы инабатты арулар, баршаларыңызды 8 наурыз төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Әрқашанда осы қолындағы гүлдер секілді әдемі болып ашылып жүре беріңіздер, жүре беріңіздер. Ал біз сіздердің әдеміліктеріңізді көріп тамсанып, жаңа ән жаза берейік, жаза берейік. 8 наурыз мерекелеріңіз құтты болсын.